Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det å på en måte akseptere at hver dag forskjellig, og i dag så passer det å gjøre det, og i morgen så passer det å gjøre noe annet, det har jeg liksom blitt mer og mer opptatt av.
Der hørte du yogadronningen, forfatter og en av kvinnene bak treningsmerket Run Relax, Vibeke Klemetsen. Hun bor sammen med mann og har tre barn på 10, 12 og 22 år. Jeg heter Sara Lossius, og målet med God morgen-podcast er å vise at det er mange enkle og ulike morgenrutiner som fungerer i ulike faser av livet. Og forhåpentligvis blir du også inspirert til å lage deg så gode morgener som mulig. Alle dager starter jo med en morgen, så vi kan liksom godt gjøre det beste ut av den. Podcasten inneholder reklame for min nyeste bok, God morgen, enkle rutiner som kan forandre ditt liv før dagen starter. Den boka har over 80 rutiner for deg med mye tid, liten tid og ingen tid, og så passer den for både nattugler og morgenfugler. Så er den i salg nå, den ligger faktisk på topplisten over de mest solgte bøkene i Norge akkurat nå. Og det er jo helt kokostas, for å være ærlig. Og i denne episoden snakker Vibeke og jeg om hvordan hun har laget seg en svært dedikert yogapraksis som hun har klart å bygge et helt liv rundt. Men hvordan gjør hun det når kroppen butter?
Ofte når jeg blir syk, eller blir satt ut på den måten, så blir jeg veldig deprimert. Jeg går veldig fort i kjelleren, fordi jeg ikke kan gjøre det jeg vanligvis gjør. Og så skjønte jeg, for jeg var egentlig så godt humør. Jeg var liksom ikke deprimert den gangen her. Og da skjønte jeg at det er jo fordi at jeg brukte veldig mye fokus på å meditere.
Vibeke gir oss også noen gode triks for å inkludere yoga på morgenkvisten, og på slutten av episoden får du et konkret tips fra boka God morgen. Boka får du kjøpt i alle bokhandlere både på nett og i butikk, og jeg er overbevist om at du vil finne rutiner som passer akkurat deg, selv om du skulle være som meg, har lite tid eller ingen tid på morgenkvisten. God lytt, god les og god yogapustepause. God morgen, Vibeke.
God morgen.
Vi starter med fem faste spørsmål. Kaffe eller te?
Kaffe.
Kaffe?
Oh,
sort eller?
Med sojamelk.
Med sojamelk. Stima, kald.
Stima.
Stima. Som en cappuccino, da.
Flat white.
Flat white. Snuse eller stå opp med en gang? Altså snuse på, på mobil.
Der tok du meg med en gang. Snuse et par runder, ja.
Ja, det gjør det. Croissant eller egg og bacon?
Ingen av delen.
Helst hva da?
Croissant.
Ja. Nei, ja. Men ikke helst, men utenom croissant eller eggbacon.
Ja, hva annet. Nei, jeg spiser jo ikke frokost.
Nei, det tar vi senere. Morgenfugl eller nattugle?
Litt begge deler.
Litt
an på når på året.
Ikke sant. Det viktigste for en god morgen for meg er?
At barna er i godt humør.
Du legger det over på dem.
Eller kanskje at jeg står opp med godt humør og overføre det til de, sånn at vi har en god morgen sammen.
Ja. Hvordan var morgenen din i dag?
I dag var egentlig en ganske god morgen. Snuset kanskje bare en gang.
Ja.
Og så Leona har på klokka selv, så hun kommer alltid inn i senga vår klokka 7. Og jeg har på klokka 7:15. Så da legger hun seg i skje sammen med meg, så det er sånn, litt sånn rutine. Og så ligger vi der, og så sjekker vi været ofte, for å liksom forberede klær og sånn, og så står vi opp, og så må jeg mase Thomas litt opp av senga da. Så, men nei, ellers var det en ganske fin morgen altså. Mm.
Men er det ganske vanlig da? Når er det du vekker, for du har bare to av tre barn hjemme nå, ikke sant?
Ja.
Bare og bare.
Ja, bare og bare. Jo da, men altså, to er mindre enn tre, så vi, ja, og nå er jo hun store, så har vært stor så lenge. Så hun har jo vært selvstendig mange år, men Liam må liksom dras litt mer ut av senga. Men så er det jo et eller annet med at Leona går hjemme fra åtte, mens han kan gå hjemme fra kvart over åtte. Så da han har litt bedre tid da, så vi legger det litt på, han får sove litt lenger. Men, og han er mye trøttere på morgenen, så det er litt mer sånn kamp å få han ut av senga. Og han snuser 30 gang.
Men har han sin egen vekkeklokke?
Ja da.
Hvor gammel er han?
Han er 12.
Ja.
Men han hører henne ikke.
Nei.
Så det er som regel jeg som må gå inn og liksom skru av den, og riste litt, og skru på lys. Og
så. Dra han opp. Mm. Men når legger du deg i hverdagen for å kunne stå opp kvart på 7 til 7?
Nei, det også varierer veldig. Jeg har perioder hvor jeg er, ja, i mine øyne, litt sånn flink. Og ja, sånn rundt 9:30 så begynner jeg å liksom wind down. Mm. Og forberede og ja, liksom avslutte kvelden. Men så har jeg også dager hvor jeg synes det er så deilig å ha litt sånn egen tid etter at barna har lagt seg. Men akkurat nå så står vi midt i oppussing, så vi har ikke kjøkken og ikke stue. Og da har jeg merket at jeg synes det er veldig deilig å gå og legge meg 9:30. Og så tar jeg liksom den der siste, litt sånn, kanskje svare på et par mail, ja, telefon, og så liksom akkurat nå så ser jeg en serie. Mm. Og det er også veldig periodevis, fordi jeg liker best å lese bok før jeg sovner. Men innimellom, når jeg kanskje mest når jeg er litt sånn sliten, og nå er det høst, og liksom, så synes jeg er veldig deilig å se serie. Og det er liksom, så da har jeg skjønt at nå har jeg en litt sånn annen rutine på kvelden, hvor jeg da liksom bruker litt tid i senga på kvelden, fordi jeg har ikke en sofa hvor jeg liksom naturlig går og setter meg og ser litt sånn siste nyheterne. Og, ja. Så det er rutinen nå da.
Men det blir nesten 8 timer søvn da, hver dag? Eller hver natt?
Ja, prøver. Jeg er litt avhengig av mye søvn altså. Mm. Så det skal ikke mange netter til med lite søvn før jeg liksom kjenner at nå må jeg legge meg tidlig.
Mm. At det røyner så, på litt.
Ja.
Hvordan bruker du de 5 første minuttene av dagen? Da har du egentlig allerede sagt. Du bruker de i skje?
Ja,
ja.
I spune med datteren min. Det er liksom, jeg tror jeg hun har gjort siden hun var baby. Så det er det deiligste jeg vet.
Det høres kjempekoselig ut.
Og så går jeg og lager en kaffe. Og for å si sånn, selv om jeg ikke har kjøkken, så skal jeg love deg at jeg har laget kroken for å lage kaffe. Så der er liksom alt tilrettelagt, og så lager jeg meg en kaffe, et glass juice til Thomas, og så går jeg opp igjen, og så liksom bad og rutiner. Og, så da får han juice på senga hver morgen.
Ja. Mm. Det synes jeg han er heldig mann på.
Det synes jeg også.
Ja.
Og hvis det er i ekstra liksom, godt humør, så klør jeg en litt på ryggen, for det er best han vet. Så da er liksom, litt sånn kløing, et glass juice, og så da begynner jeg å mase.
Ja.
Nå må du opp.
Han må drikke det fort.
Ja, det er liksom det å komme seg i, og han, det er liksom jeg som da setter i gang de i liksom dusjen og på badet, og så går jeg ned og lager matpakke og frokost da. Og av og til så er jeg sånn, du, nå kan vi være to om det. Men da mener jeg at jeg maser litt mye da. Han er ikke som morgenfugl.
Ja, det jeg har lyst til å snakke om litt i dag, det er at jeg har lyst til å dykke ned din yoga-praksis. Fordi alle vet at du driver med yoga. Men jeg tror egentlig ikke mange vet hvor utrolig dedikert du er.
Nei, det vet jeg ikke. men ja, det vil jeg jo si at det er.
Ja.
Fordi at nå har jo jeg drevet med yoga i så innmari mange år, og det har jo selvfølgelig vært en prosess å på en måte komme dit at yogaen har blitt så naturlig del av livet mitt. At det er jo liksom livsstilen min, det med å integrere yogaen. Men jeg er jo på en måte så å si hver dag da. Og det er jo sånn jeg starter dagen. Så når alle har gått ut av huset, og jeg praktiserer jo ikke hjemme, jeg har jo selvfølgelig gjort det under covid, Men jeg går, da setter meg i bilen, kjører til studio, Puro Yoga, der jeg praktiserer, og så gjør jeg min praksis. Mm. Og den tar alt ifra, altså av og til kan jeg liksom kjøre en kort økt, hvis det enten er sliten, eller har noe viktig møte, eller et eller annet. Eller så kan fint fort ta 2 timer.
Ja. Så når du har fått 1 ut 8 og 1 kvart over 8, mm. og drukket kaffe med soya.
Ja, den har jeg drukket for lengst.
Ja, og så kjører du til studio, og der hører du på podcast eller sånn, gjør du ikke det? Eller er det musikk, eller er det stillhet?
Kommer også litt an på, men mye stillhet. Veldig ofte så snakker jeg med Bekje min, som jeg kaller henne, min bestevenninne Vibeke, som jeg har kjent siden jeg var 1 år gammel. Vi har, altså nesten hver eneste dag, så har vi morgenprat. Og spesielt nå i det siste, kanskje også fordi ting har liksom, jeg har hatt litt store forandringer i livet. Så nå har vi, det er veldig rart hvis vi ikke snakker sammen en morgen. Mm. Så jeg synes ofte det er litt sånn fint å ha denne lille samtalen også, men av og til så trenger jeg stillhet. Og hvis ikke så hører jeg på podcast.
Mm. Men når du prater med Vibeke, blir det litt som at dere sjekker inn hos hverandre? Hvordan har dere i dag, og hva trenger dere for å gjøre at det er en god dag? Eller hvordan?
Kommer helt an på. Mm. Altså, vi snakker jo sammen da i hvert fall 1 gang om dagen, kanskje 2. Så vi er jo sånn fullstendig oppdatert på hverandres liv. Mm. Så det er jo ikke sånn at litt sånn, åja, hva gjorde du i helga? Eller ja, hvordan går det? Hva skjedde siden sist? Det er veldig sånn rett på. Og da kan det jo være alt ifra at hun er ute og lufter bikkjene sine, til at vi snakker om hva vi skal, eller at jeg er lei meg, eller dårlig humør, eller vice versa. Ja. Mm. Så det er veldig, ja, utrolig fint, en sånn slags trygghet i å ha noen der, som bare er der hele tiden, mm. og som er liksom, hvor begge to synes det er fint da.
Mm. Men yoga-praksisen din, når du sier det er kort, hva betyr det?
Nei, altså, som jeg sier, nå har jeg holdt på med Ashtanga i veldig mange år. Jeg har integrert det som min daglige praksis. Og så er jeg veldig opptatt av at det her skal være bærekraftig. Det er jo litt sånn populært ord å bruke, men jeg synes det også er veldig fint, fordi for meg så er det her en livslang praksis. Jeg har jo hatt perioder selvfølgelig hvor jeg har tenkt at nå skal jeg slå opp med Ashtanga. Nå skal jeg begynne å løpe i stedet for eksempel. Men det skjer jo ikke. Så man kan jo kanskje si at jeg er nesten litt avhengig av det. Men det er en veldig fin avhengighet, mm. tenker jeg. Men jeg har også skjønt at den praksisen må tilpasses livet mitt. Og har jeg perioder, enten hvis det er i dårlig form, altså i forrige uke så hadde jeg kommet hjem fra Spania med litt sånn forkjølelse, og da pusher jeg ikke kroppen, så da kanskje jeg drar inn der, og så sitter og mediterer i 10 minutter, og så kanskje jeg gjør noen rolige solhilsene, mm. og så legger jeg meg ned i shavasana, og så er det dagens praksis. Og så har jeg jo dager hvor jeg er da i full vigør og har masse energi, og da gjør jeg liksom min fulle praksis da. Og den tar ofte 1,5 til 2 timer. Mm. Men det å på en måte akseptere at hver dag er forskjellig, og i dag så passer det å gjøre det, og i morgen så passer det å gjøre noe annet, det har jeg liksom blitt mer og mer opptatt av. Fordi det er en veldig fysisk praksis, og det er jo helt urealistisk at den skal være lik hver eneste dag. Mm. Men det å da akseptere og godta at du kan variere litt, det har jeg liksom skjønt det er veldig viktig. Mm. For å på en måte lytte til kroppen og lytte til hodet også, for så vidt. For det er jo sånn, har jeg en dårlig periode psykisk da, at det, så synes jeg det er veldig tøft og skal pushe kroppen til å gjøre veldig fysiske ting. Og da har jeg kanskje bedre av å bare sitte og meditere. Og det er jo også en fantastisk praksis.
Mm. Mm. Og så gjør du ikke yoga 2 ganger i måneden, pluss når man har mensen?
Ja, nei, altså i Ashtanga-tradisjonen så praktiserer man ikke på månedager. Så i dag, når vi er her sammen, så er det jo full måned. Og det første du spurte meg om var jo om jeg kom direkte fra yoga, og da kunne jeg si at nei, i dag har jeg fri for det at i dag er det fullmåne. Og så skal man da ikke praktisere de tre første dagene av menstruasjon da. Så da har man liksom fri. Og det kan jo komme veldig godt med innimellom når man har en så fysisk praksis også, at man har da en dag hvor man naturlig har fri. Og så er det jo en 6-dagers praksis, altså man praktiserer 6 dager i uka, så har man en fridag, så lørdag er som regel liksom fridag da. Så det er liksom tradisjonelt, og så tenker jeg at i perioder så får jeg til det, og i perioder så kanskje jeg får til 3-4 ganger i uka. Og så har jeg også lært meg til at jeg er like fornøyd uansett, fordi jeg har blitt så flink til å integrere praksisen i livet mitt. At ikke liksom yogaen overstyrer livet, men at livet får lov til å jobbe sammen med praksisen. Her høres jo veldig sånn teknisk nørdete ut, men når du har det her som en så naturlig rutine i livet, da, så handler det jo veldig mye om å tilpasse der du er.
Men jeg tenker når du kan, du har jo også vært styrende for jobbene dine også, med å ta yoga, for det tar jo plass på morgenen. Så det har jo hatt innvirkning på alt du har gjort.
Ja, i mange år. Ja. Og det er jo, altså jeg har jo hatt en fulltidsjobb, som jeg sier. Men jeg er jo da veldig sjelden, eller har vært veldig sjelden på kontoret før klokka 11. Halv 11, 11-ish. Rett og slett fordi at for meg så er min praksis en del av min jobb. Og nå er jo veldig mye av det jeg gjør og jobber med har jo liksom hva skal jeg si, grobunn i yogaen. Altså det er jo det som på en måte er ja, hovedsetet i alt jeg gjør. Og da er jo det på en måte en del av jobben. Og så er det jo litt det man sier at du liksom practice what you preach. Og hvis jeg skal stå og undervise yoga og formidle den tradisjonen, men ikke praktisere selv, så blir det veldig rart. Så jeg har på en måte jobbet veldig mye over lang tid for å faktisk integrere det her til å bli en naturlig del, og til å da ha en type jobb som tillater meg å ha det. Og jeg vet jo, det er jo det veldig mange sier litt sånn frustrert når de på en måte begynner med ashtanga og skal prøve å få til den her 6-dagers praksisen, at liksom, ja, men jeg har ikke sjans til det. Jeg kan ikke dra fra barn og stress, og jeg må jo være på jobb klokka 9. Og det skjønner jeg kjempegodt, er utfordrende. Og da handler det jo om å prøve å tilpasse da. Kanskje du får til en gang i uka til å starte med, og så kanskje du kan få til en kveld i uka, sånn at du liksom jonglerer litt på det, og så sakte men sikkert liksom bygge opp rutinen. Og så er det jo ikke for alle å gå så liksom dypt inn i det, at du må ha en 6-dagers praksis heller da.
Det er sant.
Så man kan fint ha yoga i livet, uten å gjøre det på den måten. Og så tenker jeg at, og så trenger man jo heller ikke å gjøre 2 timer. Så liksom, når folk spør, så er det sånn, ja, men hvordan kan jeg integrere yoga i hverdagen? Så tenker jeg jo at hvis du klarer å meditere i 5 minutter før dagen starter, eller hvis du klarer å rulle ut matta om det da på morgenen eller på kvelden, og gjør 10 solhilsener, så er jo det helt fantastisk. Så liksom det å skjønne at, og det er jo derfor jeg sier at jeg kan også ha dager hvor jeg ruller ut matta og gjør bittelitt. Men da har jeg jo vært på matta.
Du har gjort noe.
Jeg har gjort noe.
Og det er mye mer enn null.
Ja.
Ja.
Og det er litt sånn, fordi terskelen for å skal liksom tenke at du må ha 1,5 time for å gjøre det her, da er det jo helt urealistisk for de fleste å få det til.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men du har også, når du hadde prolaps for noen år siden, så var jo det utfordringen for yogaen. Kan du fortelle hvordan du løste det?
Ja, nei, altså den største utfordringen, altså en ting jo at man har veldig mye smerte, at man har mye vondt. Altså det, bare det å komme seg ut av senga på morgenen helt forferdelig. Men for meg så var det jo også veldig sånn psykisk utfordrende. Både fordi jeg ikke fikk gjøre den der fysiske praksisen min, og fordi at jeg følte at jeg mistet en stor del av livet mitt, fordi jeg ikke fikk praktisert da. Men da bare bestemte jeg meg for at jeg skal på den matta, uansett. Og på det tidspunktet, så jeg bor på Stabekk, og på det tidspunktet så praktiserte jeg et studio som lå på Vulkan. Så jeg kjørte bil i nesten en halvtime hver morgen for å komme til yogaen. Og av og til så kom jeg dit og satt i 10 minutter og meditert. Fordi det var alt jeg gjorde. Jeg satt bare og pustet og meditert. Og så la jeg meg ned og så gråt jeg. Og så gikk jeg ut igjen. Og det på en måte, altså det tester jo tålmodigheten, det tester altså egoet, kanskje aller mest på mange plan. Men etter hvert så skjønte jeg jo at det ble et fantastisk verktøy for å bygge opp både psyken og etter hvert også det fysiske. Og så skal det jo sies, jeg gikk jo til mye behandling, til manuellterapeut og fysioterapeut, og fikk masse øvelser som jeg da gjorde ofte på kvelden. Så jeg på en måte bare veldig konsistent, veldig strukturert, disiplinert, gjorde de øvelsene, og så var jeg på matta. Og sakte, men sikkert, ikke sant? Av og til hadde jeg gode dager, da kunne jeg kanskje liksom reise meg opp og tilnærme meg en solhilsen. Jeg så ut som jeg var 90 år gammel, liksom. Men da gjorde jeg liksom tilnærmet noe, veldig modifisert, og så sakte, men sikkert, så liksom begynte jeg å bygge meg opp igjen, da. Og det er jo en fantastisk, sånn som jeg jobber som yogalærer, så er det jo en fantastisk erfaring. Det er altså det er en dyrekjøpt erfaring. Jeg skulle selvfølgelig ønske jeg hadde sluppet det. Men samtidig så er det jo en erfaring som gir deg veldig mye forståelse for den type problematikk. Da. Så når jeg har folk som kommer inn nå og sier at de har prolaps, så vet jo jeg veldig mye bedre hvordan jeg skal rådgi de til å praktisere, eller til å bygge opp igjen da. Og så har jeg jo skjønt at det tvang meg til å få et helt annet fokus i praksisen min, og nå blir det jo, det her er jo veldig teknisk igjen, ikke sant, men det er en fysisk praksis, men de viktigste verktøyene i Ashtanga yoga er pust. Man puster på en spesiell måte, og det er noe som kalles banda, som er kjernemuskulaturen, som du bruker veldig aktivt, og så er det drishti som er fokuspunkt. Og jeg har jo gjort det her i mange år, det er veldig tillært i det fysiske jeg gjør, men samtidig så fikk det et helt annet fokus, for i en lang periode så var jo pust, banda, drishti det eneste jeg kunne fokusere på. Så når jeg da begynte å bygge meg opp igjen, så tok jeg jo med det på et helt annet nivå. Så min praksis forandret seg jo når jeg da ble bra igjen i ryggen, og så kan du si, det er ikke sikkert at jeg blir 100% frisk igjen i ryggen, men jeg veldig tilnærmet. Det sikkert jeg kan gjøre like dype bakoverbøyninger som jeg en gang gjorde. Kanskje har det litt med alder å gjøre, vet ikke. Men jeg lært så utrolig mye. Og jeg merket at praksisen min fikk en helt annen dybde etter det. Så på en måte så jeg jo litt takknemlig for at jeg fikk erfare det, selv om jeg selvfølgelig skulle vært foruten det. Og så var jo jeg heldig, for jeg måtte jo aldri operere.
Men jeg tenker også at det sier litt om både din dedikasjon og mentale styrke, for i den situasjonen skulle du lett droppet det, men så drar du likevel, du opprettholder vanen.
Mm.
For med vaner også er det jo lettere, altså det er lettere å opprettholde enn å begynne på nytt.
Mm.
Så det gjorde jo at i stedet for at du skulle tenke sånn, nei, nå kan jeg ikke gjøre det, og så etter et halvt år begynne igjen, så ville kanskje terskelen vært enda høyere.
Ja, da hadde jeg nok synes det vært veldig, veldig tungt.
Mm.
Og så handler, som jeg sier, det tester jo egoet, og det handler mer om det her fysisk, ikke sant? Jeg jobber jo veldig mye med sånne akrobatiske øvelser, putte bena bak hodet og stå på underarmene, og ja, masse sånn fancy greier som man ser, ikke sant? Som man synes er veldig gøy å mestre.
Ja.
Og når man på en måte mister det da, så er det jo et eller annet med egoet som på en måte blir testet.
Hvem er liksom, du uten dette?
Ja, hvem er jeg?
Ja.
Og ikke sant, da var jeg i et rom som, hvor alle vet at jeg på en måte har drevet med det her i mange år, og jeg egentlig veldig avansert. Men jeg holdt på som den nyeste nybegynneren, liksom. Og det å da tørre å liksom slippe det, var også faktisk noe som jeg syntes var vanskelig i starten.
Mm.
Men som sagt, etter hvert nå så har jeg jo bare skjønt at det lærte meg så utrolig mye. Og det gjenspeiler veldig også hvordan jeg underviser, hvilket fokus jeg har, som jeg vet veldig mange setter pris på.
Mm. Men når du var syk også, kan du fortelle om det?
Ja, altså, man trodde kanskje at jeg hadde covid her en periode, men i vinter så var jeg sengliggende i nesten 6 uker.
Det er
faktisk veldig lenge. For jeg, sånn som i høst så ble jeg forkjølet eller hadde influensa, da lå jeg liksom 1 uke og syntes det var helt grusomt. Men 6 uker er liksom 1,5 måneder.
Ja.
Så min februar 2021 er jo bare viska ut, fordi jeg lå bare under dyna. Men da hadde jeg lungebetennelse, sånn atypisk lungebetennelse og bihulebetennelse. Og så på grunn av covid, ikke sant, så fikk jeg ikke gå til legen, altså jeg måtte styre årene. Så det tok så lang tid før jeg liksom fant ut hva det var og fikk da antibiotika til slutt. Men da skjønte jeg jo gleden med å meditere.
Ja.
Fordi at da kunne jeg jo ikke gjøre noe fysisk. Altså jeg rullet ut matta en gang. Jeg kom jo heller ikke ut av senga. Men, og da fulgte et meditasjonskurs sammen med en lærer i Paris. Som var sånn ukentlig. Og så gjorde jeg de øvelsene fra onsdag til onsdag da. Og det også skjønte jeg jo etterpå redda meg. Fordi ofte når jeg blir syk eller blir satt ut på den måten, så blir jeg veldig deprimert. Jeg går veldig fort i kjelleren. Fordi jeg ikke kan gjøre det jeg vanligvis gjør. Og så skjønte jeg, for jeg var egentlig så godt humør. Jeg var liksom ikke deprimert den gangen her. Og da skjønte jeg at det er jo fordi at jeg brukte veldig mye fokus på å meditere.
Mm.
Og det har en så større effekt enn det man tror da, før man faktisk opplever det over en periode.
Men det du også gjorde der var jo at du på en måte, du hadde en vane på morgenen på å gjøre noe, og så når du ikke kunne gjøre den, så lagde du en ny vane i det samme tidsrommet.
Mm.
Veldig smart.
Og som på en måte går på mye av det samme, tenkte jeg å si. Altså, det jeg gjør fysisk på matta er jo på en måte en meditasjon in motion, altså bevegelse, så blir det til en meditasjon. Eller det gir den samme effekten, men her så jeg hadde bare en ny rutine, men hvor jeg satt, og hvor jeg da på en måte brukte en annen teknikk, men som er i samme gate da. Men det har jeg også lært meg, liksom, som jeg sier, effekten av meditasjon.
Men har du fortsatt med det i etterkant?
Ja,
ja,
ikke like mye, fordi jeg føler at jeg bruker så mye tid på den vanlige praksisen min, at jeg liksom føler at jeg kanskje ikke kan prioritere det på samme måten da. Men ja, jeg prøver absolutt å integrere det.
Mm. Har du noen tips for oss stive norske mennesker som har lyst til å begynne med yoga på morgenen?
Du vet, når folk kommer til meg og sier at de er stive,
ja,
så det eneste jeg sier er at du jo ikke stiv i kroppen, du stiv i hodet, fordi du forteller deg selv at du stiv.
Så det blir en sannhet som jeg prøver å bevise for meg selv, på en måte. Ja.
Mm-hmm. Og det som så gøy å se jo at ofte på et nybegynnerkurs så kommer folk bare, altså herregud, jeg så stiv, altså, jeg kan ikke gjøre det her, for jeg så stiv. Så jeg sånn, for det første så jeg sånn, ja men gratulerer for at du faktisk her, fordi da har du skjønt at du trenger yoga. Og for det andre så jeg sånn, hvis du slutter å si til deg selv at du stiv, og heller begynner å tenke på pust og banda, og bruke de verktøyene for å gå inn i kroppen, så skal jeg love deg at det slipper på en helt annen måte. Og folk ikke sant, begynner å tøye og sånn, ja, men se her, jeg kan ikke ta ned gulvet en gang. Ja, men og det der, det, altså, som jeg sier, etter jeg var undervist i snart 20 år, så kan jeg på en måte si det på den måten. Men folk blir jo helt sånn, wow! Altså, plutselig så tar jeg tak i tærne mine, eller liksom, så jeg sånn, ja, men det jo bare fordi at du ikke har åpnet opp for at kroppen din skal få lov til å gå dit. Og veldig mye sitter jo i hodet, fordi du går rundt og sier til deg selv du stiv. Og nå jeg jo ikke en mental trener, men det jo det jeg har lært med å ta en del kurs og sånn, jo, det handler så mye om hva vi sier til oss selv. For jeg kan jo også stå opp og se meg selv i speilet og tenke, fy søren så gammel du. Nå begynner du å se gammel ut. Og hvis jeg går og sier det til meg selv hele, eller uansett hva da, altså det var bare kanskje et dårlig eksempel, men da går, det jo det jeg går rundt og føler da. Mm. Men hvis jeg går rundt og tenker, yes, du ser ganske bra ut da var jeg 46 år liksom, så det jo det jeg tar med meg liksom ut i dagen og ut i, i livet.
Mm-hmm.
Akkurat det samme med yoga, for folk har så innmari vrangforestillinger for seg selv, når de i møte, liksom det første møtet med yoga.
Sånn at det hindrer oss i å, altså generelt så blir jo det at vi hindrer oss selv i å oppleve livet da.
Ja.
Når man sier sånne ting.
Ja.
Ja.
Og da hindrer man seg selv i å altså oppleve hva kroppen egentlig er kapabel til å gjøre.
Mm.
Så folk, som jeg sier, folk blir jo så overrasket og lykkelig.
Så første skritt er å si ikke stiv. Hva? Ja. Men ja, si hvis du har lyst til å få meg da, til å begynne med, altså nå gjør jeg litt yoga på morgenen, så er det kanskje et dårlig eksempel, men hvordan skal jeg, hvilke stillinger, tid, hva tenker du er viktig?
Nei, det der synes jeg alltid litt sånn vanskelig, fordi hvordan skal du på en måte, altså da hadde jeg vel sagt, kom på nybegynnerkurs. og så er jeg sånn, ja, men hvilken yogaform skal jeg velge? Nei, det vet jo ikke jeg. Nei. Jeg kjenner jo ikke på en måte alle dine preferanser. Vil du ha en fysisk praksis? Vil du ha liksom, så det jo, og det jo et hav av ting man liksom kan utforske. Og jeg tenker sånn, går du på treningssenter og de har yoga, gå på en yogatime.
Mm.
Har du på en måte lyst til å virkelig på en måte teste her, gå på et yogastudio. Har du ikke det tilgjengelig rundt deg, slå opp på YouTube.
Mm.
Altså yoga 10 minutter. Ja, altså. Og så jo liksom, for det ganske vanskelig å si til folk, ja, nei, men bare rulle ut matta, og så starter du med å bare gjøre noe solhilsen. For folk vet jo ikke hva det er. Så du må jo på en måte finne noe, og som jeg sier, om det er på nett, eller om det er da et fysisk sted, så må du på en måte oppsøke det.
Mm.
Men ofte når jeg, for å liksom denne første kontakten, altså, det jo det her, den meditasjonen, og det jeg ofte gjør med folk, både på kurs og workshop og sånn, da å, at de skal sitte stille i 5 minutter og meditere. Og som jeg sier, du kan gjøre det når som helst på døgnet, du kan gjøre det hvor som helst, du trenger ikke å på en måte lage en stor sånn greie ut av det, at du skal ha et spesielt rom, eller en spesielt sted i rommet, eller at du må ha sånn og sånn lys, eller du vet sånn, hvor som helst, du kan sitte i bilen, liksom sette mobilen på timer, 5 minutter, sette en behagelig stilling, lukk øynene, helt avslappet liksom i skuldre og hofta og rak rygg liksom, og så bare sitt og pust, og ikke, trenger ikke å puste på en spesiell måte, trenger ikke å tenke på noe spesielt, bare sitt stille og se hva som skjer, og 5 minutter går på et blunk.
Mm.
Og så kan du jo begynne å på en måte øke, kanskje klarer du 7 minutter, kanskje klarer du 10 minutter, Men det er så gjennomførbart for de aller fleste i løpet av en dag.
Mm.
Og du trenger ikke en yogamatte engang. Og det kanskje er liksom første steg til å oppleve at det skjer noe fint i kroppen. Og så kan man jo kanskje da bli nysgjerrig på å gjøre mer, som jeg sier, oppsøke noe annet. Men det er veldig vanskelig for meg å si, ja, så gjør du trekantstilling, og så gjør du hodestående, og så gjør du bro.
Mm.
For det er gode øvelser. Men ikke sant, for det må jo læres.
Ja.
Så, men det å sitte stille i 5 minutter, det gjør underverker, altså.
Men tenker ikke du at det også er en ganske god start på dagen? Fordi det er så mye inntrykk hele tiden i dagens samfunn. Mm. Både lyd og så bare gå litt inn tidlig på morgenen med stillhet i 5 minutter.
Altså, det er jo den beste starten på dagen du kan gi til deg selv.
Mm.
Men jeg tenker også at hvis du klarer å gjøre det på kvelden nå, og det å på en måte prosessere dagen, bare liksom, og det å la tankene komme, ikke legg for mye følelse i tankene, og så la tankene gå tilbake. Og hver gang man liksom har, det kommer en tanke, for det gjør det jo, kommer jo 1000 tanker egentlig hele tiden, så kan man bare fokusere på pusten. Bare observere pusten sin. Nå går pusten inn gjennom nesa, nå går pusten ut. Ikke noe følelse, ikke noe dømme, ingenting. Og bare da prosessere. Og tenker det er også en fantastisk avslutning på dagen, hvor du på en måte roer ned systemet, hvor liksom alle de inntrykkene får lov til å, om du tenker at de går inn i kroppen og setter seg, eller om de på en måte, du forlater de.
Mm.
Så det er jo liksom en sånn god morgenrutine, og det kan være en god kveldsrutine, og det krever veldig lite. Du kan gjøre det på badet.
Mm. Så enkelt kan det være. Mm. Du, når du har helgemorgninger og feriemorgninger, det er egentlig siste spørsmål. Altså, hva tar du med deg fra en vanlig morgen, og hva legger du til? Vi vet at du gjør yoga en dag i helgene, men du gjør vel ikke yoga like disiplinert for eksempel i ferien alltid?
Nei, fordi at jeg er jo, som jeg sa innledningsvis, veldig opptatt av å integrere yogaen i livet. Og når jeg har ferie sammen med familien, så er liksom familien hovedfokus. Og da prioriterer jeg kanskje ofte å ta et glass vin med mannen min, i stedet for å tenke at jeg skal stå opp veldig tidlig og gjøre yoga.
Mm. Du tar altså vin på kvelden, altså, ikke på morgenen?
Nei. Veldig sjelden jeg starter med vin.
Du skifter ikke så drøyt.
Men å ta et glass rosé til lunsj på sommerferie, det måtte du bli overrasket om du ser det, altså. Men igjen, det handler jo om å finne den her balansen i livet, da. Men ja, ofte i helgen så gjør jeg også yoga på søndager, hvis det ikke da har vært i en middag eller har på en måte en sosial setting som tilsier. Da har jeg ikke noe problem å skippe på søndag, for jeg vet jo at på mandag så er jeg på matta igjen.
Nettopp.
Men så yogaen er liksom, men har jeg en helg hvor jeg er hjemme og det ikke skjer så mye, så drar jeg ofte tidlig på søndager, så er jeg hjem, og så lager vi felles søndagsfrokost.
Mm.
Men sånn i forhold til morgenrutinen, så er det jo alltid kaffe.
Mm.
Men da tar jeg kaffe i senga. Og det er noe av det beste jeg vet.
Ja.
Så da er jeg liksom ned og lager meg, og aller helst er jo beste, og hvis Thomas da kan servere meg en kopp kaffe på senga, siden han får jus på senga hver morgen ellers. Og da å sitte i senga og liksom starte der, sånn helt rolig, sove litt lenger, ikke minst, så er jo det en fantastisk god helgemorgen, da.
Ja, det hørtes deilig ut.
Ja, lang, deilig frokost. Det å ikke liksom ha for mye planer i helgen, synes jeg også er veldig deilig.
Mm.
Det å kunne liksom nyte at man ikke skal rushe ut av døra, og alt for mye som skjer.
Mm.
Mm.
Ja, det gjelder det å finne liksom balanse mellom helger og hverdag, og bryte eller rutinen litt i helgene med frokoster og sånne ting. Det tror jeg er kjempelurt.
Mm.
Men Vibeke, tusen takk for at du ga oss en god morgen.
Jeg håper jo at med yoga så kan det bli en god morgen, da.
Ja, det tror jeg det gjør. Så,
tusen takk for at jeg fikk komme. Takk.
Tusen takk til Vibeke Klemmensen, som delte sine morgenrutiner i ulike faser av livet. Ukens morgenrutine fra boken min God morgen er fra kapitlet som heter «For deg som er stressa eller ønsker roligere morgener og finere hverdager». Det er faktisk et av mine favoritttriks. Det er så innmari enkelt. Jeg synes det beriker livet mitt, og så er det en bekreftelse på det jeg mener veldig sterkt, at selv små justeringer kan gjøre en stor forskjell. «Bryt rutinen» heter det, og tid det tar er fra 1 til 30 minutter, eller helt opp til deg.
I løpet av en uke eller en valgfri periode skal du gjøre noe nytt hver dag. Du kan spise en annerledes frokost, velge en annen vei til jobb, gå en ny morgenrunde, sykle i stedet for å kjøre eller høre på ny musikk. Mulighetene er mange. Poenget er å bryte rutinen og fylle på med nye opplevelser tidlig på dagen. Blir hverdagen for monoton, kan du oppleve at du omtrent ikke husker at du kjørte til jobb. Timene og dagene går mer eller mindre over i hverandre, og følelsen av tid, den minsker. Så med nye opplevelser stopper tiden litt opp. Når hjernen opplever noe litt utenom det vanlige, kan tiden føles lenger og stresset virke mindre. Det var ikke verst. Så hva kan du gjøre annerledes om morgenen denne uken her? Jeg ønsker deg lykke til og en god uke med gode morgenkvister. Link til boka finner du i show notes. Vi høres neste uke. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.